Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каментатары адзначаюць, што ідэя стварэння арміі тэрытарыяльнай самаабароны небяспечная. Вядомыя расійскія літаратары напісалі ліст у абароны Дмітра Дашкевіча. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі прэм'ер-міністр Георгіяс Папандрэу распачаў кансультацыі з прэзідэнтам Каролосам Папуліясам з нагоды стварэння новага кааліцыйнага ўраду. Прыбыўшы на сустрэчу з прэзідэнтам, прэм'ер заявіў журналістам, што ён зробіць усё для фармавання ўраду шырокай народнай згоды. Выступаючы учора ў парламенце, Папандрэу падкрэсліў, што галоўная задача новага кабінета – дамагчыся прыняцця ўмоваў, на якіх Еўразвяз і МВФ падаюць Грэцыі пакет дапамогі ў 130 мільярдаў еўра, з тым, каб пазбегнуць дэфолту. У пятніцу позна ўвечары грэцкі парламент перавагай толькі 3 галасоў выказаў давер ўраду Папандрэу. Палітычны крызіс у Грэцыі, якая знаходзіцца на мяжы банкруцтва, выкліканы спрэчкамі аб умовах выдзялення ёй міжнароднай дапамогі. Працягваем навіны. Афіцыйны Дамаск скрытыкаваў сёння Вашынгтон за пятнічную заяву, у якой Дзярждэпартамент рэкамендуе сырыйскім апазіцыянерам не здавацца сырыйскім уладам, нягледзячы на абвешчаную амністыю. Напярэдадні Дамаск абвясціў амністыю ўсім сваім узброеным апанентам, якія складуць зброю да 12 лістапада. У сырыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з урадавымі войскамі загінулі 3 мірных жыхароў, дзясяткі чалавек параненыя. Пра гэта паведамляюць актывісты апазіцыі і мясцовыя жыхары. Сёння ж у правінцыі Ігліб на паўночным захадзе Сырыі паблізу турэцкай мяжы былыя вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі, забілі 4 праўрадавых салдатаў. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што сілы бяспекі вядуць барацьбу з узброенымі групоўкамі, якія забіваюць мірных жыхароў і ўплывовых фігур у горадзе Хомс. Паводле ацэнак ААН, з сакавіка, калі пачаліся масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, ахвярамі гвалту ў Сырыі сталі больш за 3000 чалавек. Грузія абяцае падпісаць пагадненне з Расіяй, якое дазволіць Маскве далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да 10 лістапада, то бок на наступным тыдні. З такой заявай выступіў сёння намеснік міністра замежных спраў Грузіі Сергій Капанадзе, дадаўшы, што расійскі бок ужо пацвердзіў сваю згоду. Ён удакладніў, што дакументы плануецца падпісаць у сераду 9 лістапада ў Жэневе. Нязгода Грузіі была апошняй істотнай перашкодай для далучэння Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, куды Масква імкнецца ўжо амаль 18 гадоў. Пасля далучэння да арганізацыі Беларусі і Казахстана ўсе 3 краіны мытнага саюзу будуць лічыцца адзінай эканамічнай тэрыторыяй. На мінулым тыдні афіцыйны Менск заявіў, што таксама актывізуе працэс далучэння да арганізацыі. Міністэрства абароны Калумбіі пацвердзіла гібель у ходзе вайсковай аперацыі лідара паўстанцкай групоўкі ФАРК Альфонса Кана. Паводле ведамства Кана, які адчоліў ФАРК у 2008 годзе, быў забіты ў гарах на паўднёвым захадзе Калумбіі. Аб дэталях аперацыі не паведамляецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.